tekningin ofast að sögur 33. Lambbúnaður og búnaðarfölk. Lítinu vísa brúni, stór lambbúnaður ökja og hitt land her meir enn 30% av arbeidsmeginni arbeir í lambbúnaðinu. Grønu kassanir, tam fyrri. Föslulrúk Móra og Nílóna. Ein tann longsta og størsta áin í verinni Nílóin. Nýjaste, eller norraste partur av Nílóni, rennur gjögnun ójumarkar ökju, som í millin þeir fjölbyggdastu í heiminum. Her reka þeir ekvilega nærtöknan lambuna. Það byr til tói að Nílóin hefur vissar föslurrúka móru úr fjöllunum í Etiópia og Uganda. Og henda móran hefur som frá Elíi gjort lendi í Egyptalandi vel ekna til ekrar og veltur. Men sújan Aswan Birgingin var byggt, fyrir Nílóin ekki langur lukan ekva móru vissar. Nú tega þeir í stegin ekrar og veltur við handelstöfun. Nærtökin lambunáur. Negv gröi fast búttur úr luttlari vudd. Þetta var æsni nefnt intensívur lambunáur. Vítökin lambunáur. Minni fast búttur úr stórari vudd. Þetta var æsni nefnt extensívur lambunáur.